No niin, hyvää huomenta teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Terveiset todella sieltä länsirannikolta. Sellainen lämmin tuulahdus tuli tänne. Toivotaan, että vielä on enemmän täällä tällaista hengenlämpöä kuin +4 ulkona, mutta tänään saamme olla täällä ihanan teeman äärellä edelleenkin. Ja nythän on tämä juhlan suuri viimeinen päivä ja kovasti oli odotukset korkealla, mutta sitten huomasi, että kuka oli merkitty puhujaksi, niin jotenkin se laskisi. Mutta saakoon pyhä henki tehdä sen ja paikata sen, mihinkä ihminen ei tänään kykene ja todella siunata nämä viimeisenkin päivän raamattotunnit, niin kuin varmasti on siunannut kaikki täällä raamattotunnit tällä viikolla edelleen. Tänään olemme tässä ensimmäisellä raamattotunnilla tällaisen teeman äärellä kuin seurakuntavirat. Näyttäisi siltä, että on Jumalan tahto ja aivoitus se, että missä tahansa on ihmisjoukko koolla, niin siellä on tarpeen tällainen järjestäytynyt organisaatio yhteiseksi hyväksi. Perhehän on yhteiskunnan pienin yksikkö. Siinä on ehkä mies ja nainen vain hallitsevat yhdessä rinnakkain, jossa miehelle on tietysti annettu vähän se päävastuu ja vastuunkanto, mutta yhdessä kuitenkin halliten. Afrikkalaisissa suvuissa ja romanikulttuureissa on myöskin suvun päämiehet ja näin tapahtuu tämä hallinta ja sitten meillä on kaupungissa virkamiehet ja valtiossa näin, ja kaikki on asetettu niin, että kaikki toimisivat hyvin. Sananlaskujen kirjassa jo sanotaan, että on kaikessa viljellylle maalle hyväksi, että on kuningas, ja myöskin Jumala on tarkoittanut tämän seurakuntaelämää varten. Itse asiassa, kun Raamatusta luemme, niin Tiituskirjeen alussa heti meille ilmoitetaan, että Jumalan tahto oli se, että ennen kuin seurakunta alkoi toimimaan paikkakunnalla julkisesti, niin sanottiin, että valittakoon jokaiseen kaupunkiin vanhimmat ja kaitsijat seurakuntaan. Ja sitten Jumalan armolahjojen kautta myöskin nämä seurakuntavirat niin, että se yhteisö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla yhteiseksi hyväksi ja kaupungin hyväksi. Tuo sana virka tai virathan kuulostaa ehkä äkkiseltään sellaiselta, tulee mieleen tästä virasta heti joku valtion tai kaupungin korkea virkamies, joka siellä istuu ylhäisessä yksinäisyydessä jossain toimistossa ja ei ole mitään tällaista yhtymäkohtaa sellaiseen tavalliseen kansaan, mutta raamatullisessa mielessä niin tämä on juuri päinvastoin. Siellä taas viranhaltijat ovat hyvinkin läheisessä suhteessa kansaan ja toimivat siellä kansan parissa. Tulee mieleen, kun Sepedeuksen poikien äiti tuli Jeesuksen tykö ja pyysi sitä, että pojat saisivat istua toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella, niin Jeesus vastasi näille, että te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja pitävät kansoja valtansa alla, mutta niin älköön olko teidän keskuudessanne. Jos joku tahtoo suureksi tulla, olkoon hän toisten palvelija. Raamatussa nämä seurakuntavirat ovat nimenomaan sitä varten meille annettu, että viranhaltijat voisivat palvella ei herroina halliten, vaan ollen lauman esikuvina. Siellä Jumalan valtuuttamana nöyrästi tehdä työtä seurakunnan eteen, kaitsemassa seurakuntaa, johdattamassa, viemässä eteenpäin. Toinen asia äkkiseltään tulee vielä mieleen, ennen kuin pääsemme tähän tekstiin, on se, että viranhaltijasta tulee mieleen tällainen korkeasti koulutettu ja jotenkin tällainen vähän muita viisaampikin henkilö, mutta Raamatussa tämä seurakuntavirka perustuu pyhän hengen valintaan, siihen, että Jumala on hyväksi nähnyt. Jumala on oikeaksi nähnyt eroittaa nämä henkilöt tähän työhön. Toisen korintolaiskirjeen 3. luvussa Paavali opettaa tästä ihmeellisestä virasta, johonka hän kutsuu palvelijoitaan. Ja sanotaan tässä, että mihinkä kaikki tällainen viranhaltijuus perustuu. 6. luvusta luemme jakeeseen 9. Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Ja sitten sanotaan vielä jakeessa 7. Jos jo kuoleman viralla kirjaimin kaiverrettuina kivitauluihin oli kirkkautta, niin että Israelin lapset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin hänen kasvojensa kirkkauden vuoksi, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljon enemmän kirkkautta onkaan hengen viralla. Jos jo kadotustuomion viralla oli kirkkautta, paljon enemmän kirkkautta on vanhurskauden viralla. Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ja kyllähän sitä nöyrästi Herran edessä tutkii sitä aina omaakin kutsumustansa ja armoitustansa ja joutuu jälleen nöyrästi toteamaan sen, että Jumala, sinun varassasi tätä työtä tehdään. Ja on ihana asia ja tärkeä asia, että seurakunnassa aina siunataan näitä viranhaltijoita. Heitä ei ole asetettu kansan yläpuolelle, vaan todella lauman esikuviksi ja tekemään nöyrästi työtä yhteisön hyväksi. Ja sen tähden on todella tärkeää sitä, että aina on se kansan rukoustuki ja siunaus näiden viranhaltijoiden yllä, jotka työtä tekevät yhteiseksi hyödyksi. Raamatun mukaan tämä ihmeellinen asia, seurakunta. Sen viranhaltijat tekevät monilla eri tavoin työtä. Raamattuhan puhuu, että me olemme Kristuksen armeija. Olemme Kristuksen sotilaita. Sodimme ja hengellistä sodankäyntiä ja käymme sitä Jumalan antamin asein ja neuvoin. Se ei ole lihallista sotaa, vaan se on hengellistä sodankäyntiä. Ja sitten Raamattu puhuu Kristusruumiista, jossa jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Ja sanotaan vielä, että mitä tällainen pienempi tai vähempi arvoinen jäsen, niin sitä tärkeämpää tehtävää hän tekee. Ajatellaanpa vaikka ihmisen ruumista, tämmöinen silmässä tällainen pieni kyynelkanava, vai mikähän tämä edes mahtaa nimeltänsä olla. Jos ei sitä olisi, niin ihminen olisi sokea. Se ei ole edes pikkusormen kynnen kokoinen, mutta kukapa meistä sanoisi, että repäisenpä sen, että tuo on noin pienen näköinenkin, että pienempi kuin tuo joku siemenen silmukka, niin mitä sillä nyt tekee. Mutta näkö lähtee, jos se lähtee, niin me ymmärrämme, että kaikkein pieni voi olla erittäin suuressa merkityksessä. Muutama vuosi sitten oli tuolla Seinäjoella tällaiset suurtapahtuma, ja siellä oli Reinhard Bonnke puhumassa, ja Bonnke sanoi, hänen palvelustyönsä kautta noin 100 miljoonaa ihmistä on tullut uskoon. Ja Bonnke sanoi, että kun hän kerran rukouksessa oikein kysyy Jumalalta, että mikä on tämän palvelutyön salaisuus, että näin valtava siunaus ja menestys on ollut työn yllä, niin hengessä Jumala näytti tälle Bonnkelle, kun vedettiin ikään kuin sellainen paljeovi auki ja siellä paljeoven toisella puolella istui kiikkustuolissa mökin mummo ja rukoili tämän Reinhardin kampanjoiden puolesta Afrikassa ja ympäri maapalloa niin, että 100 miljoonaa on kai noiden kokousten ansiosta tullut uskoon. Ja silloin Reinhardkin ymmärsi, että kuule, se mikä ei näy silmään ja ei ole täällä niin näkyvästi, niin se voi olla, kuulkaa, kaiken herätyksen salaisuutena. Minäkin tiedostan syvästi sen, että tämä on yhteistyötä, jossa yhdessä Jumala on valinnut, että työtä teemme. 1. Korintolaiskirjeen 12. luvussa ja sieltä jakeesta 4-6 on tämä Raamatun ilmoitus siitä, että seurakuntavirat ovat Jumalan säätämä asia. Ja siellä sanotaan näin tästä kolmitahoisesta seurakunnan rakennuksesta ja kolmiyhteisestä Jumalasta, joka kaikki nämä vaikuttaa erikseen. Siellä sanotaan näin, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tässä me näemme tällaisen kolmiosaisen palvelustyön, jonka kolmiyhteinen Jumala vaikuttaa. Ja tässä loppuun on sanottu, minkä tähden nämä annetaan yhteiseksi hyödyksi. Armolahjat ovat niitä, jotka rakentavat seurakuntaa. Meillä on monia esimerkkejä siitä, kuinka Jumala Pyhän Hengen kautta armolahjojen avulla on rakentamassa seurakuntaa, joskus lohduttamassa, joskus kehoittamassa, antamassa suuntaviivoja, varoittamassa joistakin asioista, nuhtelemassa myöskin hengen ilmoituksen kautta. Mutta tällä tunnilla nyt emme käsittele näitä armolahjoja nyt niinkään, mutta armolahjat ovat myöskin seurakunnan työssä äärimmäisen tärkeitä asioita ja yhdessä seurakuntavirkojen ja Jumalan eri voimavaikutusten kautta vaikuttamassa seurakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Voimavaikutukset niistäkin olen raamattotunteja pitänyt, kuten näistä armolahjoistakin. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat seurakunnassa yhteiseksi hyödyksi. Mutta tänään olemme tämän asian äärellä kuin seurakuntavirat. Miksi ja mitä varten seurakuntavirat ovat? Efesolaiskirjeen 4. luvussa meillä on Jumalan sanaan kirjoitettu tällainen kohta jakeesta 11 jakeeseen 16. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettyinä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sanatarkasti sanotaan valmistaakseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työtä varten. Seurakunnan viranhaltijoiden tehtävä, se on itse asiassa hauska sana tuo kreikan kielen verbi valmistaa ja tehdä. Se on kuvaus siitä, kun kalastaja selvittää verkot niin, että ne ovat sitten siihen itse tapahtumaan eli kalastamiseen täysin valmiit. Ja seurakuntavirkojen haltijoiden tehtävä on juuri tällainen, tehdäkseen pyhät eri tavalla valmiiksi tällaiseen kalastuksen työhön ja Jumalan valtakunnan työhön viemään evankeliumin asiaa eteenpäin. Se on sanottu tässä, että sitä varten nämä virat ovat tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Myöskin sillä on muita näillä viranhaltijoilla, tässä sanottu muutama ihana muukin asia. Sen tehtävä on luoda yhteyttä uskovien kesken. opettaa niin, että alaikäinen Jeesukseen uskova saa kasvaa uskossa. Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, täyteen miehuuteen. Meistähän sanotaan, että me olemme Jumalan lapsia. Kaikki olemme Jumalan lapsia, mutta Jumala tahtoo meitä kuitenkin viedä myöskin täysi-ikäisyyteen. Sitä varten Jumala on antanut näitä seurakuntavirkoja, joihinka me hetken päästä käymme vielä syvällisemmin läpi. Tämä minun johdantoni kestää puoli tuntia, kauankohan tämä raamattutunti kestää. Nämä porilaiset on tottuneita siihen jo. Mutta todella tämä opetus tähän täyteen miehuuteen ja täyteyden täyden iän määrään kasvaa juuri paimenuuden ja opettajuuden kautta, mikä tässä oli sanottu näitä viranhaltijoita. Ja sitten vielä yhteenliitettynä koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Viranhaltijoiden tehtävä on myöskin tietyllä tavalla, Pyhä Henkihän antaa voiman kaikkeen, mutta vahvistaa myöskin näitä jäseniä niin, että jokainen jäsen saa vahvistua voimassa. Tuo Heikki humoristisesti kokeili minun hauista tuossa ennen ja totesi, että ei kovin paljon ole poveria, mutta sitäkin voi sitten harjoittelemalla ja harjoittumalla niin kasvattaa. Ja nyt ei ole kysymys mistään omavoimaisuudesta, mutta kyllä meidän hengen voimassa me saamme kasvaa. Ja ei ole Jumalan tarkoitus, että jäämme siihen voimaa ja tilaa, vaan että uskon elämä on sellaista elävyyttä uskossa, voimaantumista Herrassa ja vahvistumista hänen väkevyytensä voimassa. Ja seurakunnan viran toimittajilla on myöskin tässä oma tärkeä osuutensa. Tässä mainittiin muutama näistä seurakunnan viranhaltijoista erittäin tärkeät tehtävät. Ensinnä sanottiin näin, että hän antoi seurakuntaan apostolit. Apostoli-sana tulee kreikan kielen sanasta apostolos, joka merkitsee lähettiä, lähettilästä. Ja se esiintyy kaiken kaikkiaan 81 kertaa Jumalan sanassa. Jeesus valitsi ne 12 apostolia. Opetuslapsensa, jotka alun perin olivat silminnäkijä todistajia ja olivat Jeesuksen kanssa eläneet hänen maanpäällisen elämänsä aikana tuon 3 vuoden ajan. Nähneet kaikki nämä Jeesuksen toiminnan, ristin kuoleman, ylösnousemuksen ja opetuksen ja ihmeet, kaikki mitä Jeesus teki ja vaikutti. Pietari oli yksi näistä Jeesuksen opetuslapsista ja Jeesus sanoi Pietarille, että sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja Raamattu sanoo, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Jeesus ei toiminut omissa nimissä, vaan hän isän lähettämänä, se minkä hän näki isältä, sen hän teki. Ja sana apostoli merkitsee lähettilästä ja lähetettävää, ja samalla tavalla Jeesus, kun hän puhalsi Pyhän Hengen opetuslapsiin, niin hän lähetti meidät myöskin, sanoen, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mutta Jeesus lähetti meidät menemään, ja siinä mielessä joku on sanonut, että tämä apostolin virka, kun ei ole enää näitä silminnäkijöitä, että se apostolin virka ei enää tänä päivänä olisi voimassa, mutta kyllä minä jotenkin kuitenkin taivun siihen uskoon, että se mikä on Jumalan sanaan kirjoitettu, että kun nämä virat perustettiin, niin myöskin tämä apostolin virka edelleenkin vaikuttaa ja se on Jumalan tällaisen seurakuntaviran suunnitelma. Että kaikki nämä, jos kerran opettajat toimivat ja paimenet toimivat ja nämä, niin yhtä lailla myöskin, ja evankelista, nämä ovat meille tuttuja, mutta myöskin tämä apostolit ja profeetat ovat edelleenkin tänä päivänä voimassa. Raamatussa me näemme, että apostolin tehtäviin kuului muun muassa evankeliumin julistaminen, uskosta osattomille ja uskoon tulleiden opettaminen. Apostolien tekojen toisessa luvussa ja jakeessa 42 sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Eli heidän tehtävä kuului myöskin tämä uskoon tulleiden opettaminen, seurakuntien synnyttäminen, istuttaminen ja perustaminen. Kyllä se on Jumalan tahto tänäkin päivänä, että tämäkin jatkuu edelleenkin. Evankeliumia viedään sinne, missä sitä ei ole vielä kuultu. Perustetaan seurakuntia, valitaan sinne vanhimmat, työntekijät ja nämä viranhaltijat tekemään sitä työtä yhteiseksi hyödyksi Jumalan valtakunnan työhön. Myöskin ihmeet ja merkit seurasivat näitä töitä, niin kuin apostolien teoista, joka olisi ehkä parempi käännös, että pyhän hengen työt tai teot, niin me näemme siitä valtavia ihmeitä, jotka seurasivat näiden apostolien toimintaa, että jopa hikiliinoja vietiin sairaiden päälle ja nämä tulivat terveiksi. Ja sitten vielä heidän tehtäviinsä kuului aiemmin perustettujen seurakuntien vahvistaminen, niin kuin Paavalillakin oli aina syvä huoli seurakunnista, joissa hän oli saanut vierailla. Hän aina kyseli kuulumisia ja kävi kiertämässä ja vahvistamassa seurakuntia. Sekä lisäksi vanhinten valinta jo perustettuihin seurakuntiin ja sitten näihin uusiin seurakuntiin valittiin vanhimmat ja myöskin suoritettiin keräyksiä puutteessa olevien hyväksi. Sitten toisena mainitaan nämä profeetat. Profeetan virka. Sekin on tärkeä virka Jumalan valtakunnan työn rakentamisessa. Sana profeetta esiintyy Uudessa testamentissa yli 140 kertaa, eli me näemme, että se on todella Jumalan tarkoittama ja säätämä seurakunnan rakennukseksi. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 12. luku ja 28 sanotaan, että Jumala asetti toisia profeetoiksi. Nyt on kuitenkin silti eri asia profetian armolahja ja profetian, profeetan virka ja profetian armolahja ovat vielä eri asioita. Profetian armolahja toimii seurakunnassa. Ihminen voi esimerkiksi kokea hengen ilmoituksen siinä ja kielillä puhumisen kautta tai ilman sitä tuoda sen tässä yhteiseksi hyödyksi, rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehoitukseksi. Kun taas profeetan virka menee hiukan syvemmälle, profeetta eli siellä kansan keskuudessa, hänen puheensa ja saarnansa oli tällaista profetaalista. Profeetan tehtävänä oli palauttaa kansa Jumalan luo, vaellus suoraksi. Ja kun me näemme näitä vanhan testamentinkin profeettoja, Jesajaa, Jeremiaa ja näitä, niin ei tule mieleen, että mikään kovin helppo tehtävä oli tämä profeetan virka ja tehtävä, jossa elettiin siellä. Ja eikö ole ystävät niin, että saarna pyhässä hengessä on parhaimmillaan profetaalista ilmoitusta. Se on Jumalan hengen välittämistä kuulijoille, mihinkä suuntaan tulee mennä ja mikä on Jumalan tahto ja aivoitus. Ja profeetan tunnusmerkin, mistä tunnistaa sen, että on Jumalan käytössä tämä profeetta, niin sen sanoma ja ilmoitus tulee aina sillä tavalla, että se ohjaa ihmiset syvempää Jumala-yhteyteen. Pois synnistä, jos siihen on ollut aihetta sieltä, niin se palauttaa ihmisen jälleen siihen suoraan vaellukseen ja puhtaaseen ja pyhään elämään ja suhteeseen Jumalan kanssa. Sen tähden tämä profeetan virka ja myöskin profetian armolahja, vaikka ne ovat eri asioita, on erittäin tärkeä asia tässä seurakunnan viranhaltijoissa yhteiseksi hyödyksi. Muutamia Uuden testamentin profeettojakin mainitaan nimeltä Agabus, Siilas ja Juudas, jotka todella tekivät tällaista työtä seurakuntien keskellä. Ja juuri näistä seurakunnan virasta sanotaan, kun sanotaan siinä, että seurakunnan tilaisuuksissa saakoon profeetoista puhua kaksi tai kolme ja muut sitten vaietkot, niin tässä nimenomaan tarkoitetaan sitä, että kun tämä profeetan julistus on tällaista profeetaalista julistusta, niin näiden profeettojen virkoja omaavat tai Jumalalta saanut virka, viranhaltijat, saavat puhua kaksi tai kolme kerralla, että jos meitäkin puhuisi täällä kaksi kolme, niin se kestäisi jo 3 tuntia. Niin, niin uskon, että siihenkin on Jumala tällaisen viisauden, että muutamat kaksi tai kolme puhuvat tilaisuudessa, aina yhdessä tilaisuudessa. Ja profeetan tehtäviä Raamatun mukaan, kun tutkimme kokonaisvaltaisesti Jumalan sanaa, oli sanan julistaminen todella rakennukseksi, lohdutukseksi ja kehoitukseksi, seurakuntien perustaminen yhdessä apostolien kanssa ja Jumalan sanoman välittäminen kansalle. Tällaisia tehtäviä apostoleille, profeetoille Jumalan kansa tuo, Jumala tahto tällä tavalla välittää Jumalan viesti kansalle. Sitten kolmanneksi mainitaan evankelistan virka. Ensinnä mainittiin tässä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja. Mutta sitten evankelista, voisi ajatella, että se on sormista tämä kolmas, joka menee kaikkein pisimmälle. On tarkoitettu menemään julistamaan evankelimia. Siis evankelista virkanimikkeenä Raamatussa esiintyy vain 3 kertaa, kun taas julistaa evankeliumia esiintyy yli 40 kertaa. Jeesushan antoi lähetyskäskyn kaikille ihmisille. Menkää kaikkeen maailmaan. Se tehtävä kuuluu kaikille. Mutta lisäksi myöskin puhutaan evankelista virasta, jossa ihminen kokonaisvaltaisesti on eroitettu evankeliumin julistukseen. Ja valitettavasti minusta on jollakin tavalla vähän surullista, että seurakunnilla on aika vähän tällaisia eroitettuja ja palkattuja evankelistoja. Kyllä paimenia ja opettajia ja erilaisia tällaisia työntekijöitä löytyy nykypäivänä, jos Suomen hengellistä kenttää ajattelemme. Mutta aika vähän, jos seurakuntien nettisivuja tutkii, niin kyllä siellä saattaa olla evankelistaksi joku nimetty, mutta usein hän tekee sitä sitten oman toimensa ohella ja miten kerkee näin. Mutta aika vähän on sellaisia oikein eroitettuja evankelistoja. Evankelistan tietysti tärkeimpään tehtävän toimenkuvaan kuuluu evankeliumin julistaminen Jeesuksen sovitustyöstä niille, jotka eivät vielä ole uskossa. Joko suurelle ryhmälle tai sitten ihan yksilölle. Viime sunnuntaina puhuin omassa kotiseurakunnassa Filippuksesta, joka lähti herätyksen keskeltä Samariasta, lähti sinne autiolle tielle yhtä ihmistä varten. Evankelistalla on todella tällainen vainu ja armoitus, että hän ei katso sitä, että kuinka paljon on koolla, vaan hän yhdellekin ihmiselle haluaa lähteä julistamaan evankeliumia. Ja kyllähän se on niin, että ystävyys evankeliointi on edelleenkin kaikkein paras evankeliointi työmuoto. Ja evankelistan tunnusmerkkeihin kuuluu myöskin, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa tässä järjestyksessä. Nykyään monet seuraavat ihmeitä ja merkkejä, ja sitten, että jos nyt nopeasti joku julistaisi sanaa, että päästäisiin taas ihmeisiin ja merkkeihin. Mutta Raamatun mukaan näin, ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Ja myöskin ohjaa uskovat sisälle opin alkeisiin. Niin kuin tämä Filippuksen esimerkki evankelistan työstä on loistava esimerkki siitä, kuinka tulee toimia evankelistan tehtävässä. Ensinnä Filippukselle sanottiin, käy lähelle ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Kreikan kielen sana sanoo, liimaa itsesi vaunuihin. Että ole niin lähellä siinä ja kuuntele, mitä sillä ystävällä on. Älä heti ala papattaa ja älä heti mene siihen, vaan kuuntele ja ole vierellä kulkijana. Ja Filippus, joka nimi merkitsee hevosten ystävää. Kenties hän vähän siinä silitteli hevosta ja että onpa hieno hevonen, että minäkin tykkään näistä. Ja pääsi jutuiksi siinä ja tämä vaunujen ohjaaja sanoi, että käy vaan siinä, voit tulla tässä vaunujen vieressä. Sitten hän kuulee, kuinka tämä Egyptin hoviherra lukee Jesajaa ja sitten Filippus kysyy, että ymmärrätkö myöskin, mitä sinä luet? Ja hän lähti siitä tasolta, jolla ihminen oli. Ja evankelistan tehtävänkin on tärkeää lähteä siltä hengelliseltä tasolta, missä ihminen on. Evankelista Markus Sainio sanoi hyvin, että kun hän lähestyy ihmistä, niin hän kysyy aina, että mitä sinä tiedät Jeesuksesta? Jos ihminen ei tiedä mitään Jeesuksesta, on lähettävä tietenkin opin alkeista. Monet tietävät jotakin Jeesuksesta ja sitten lähdetään aina sen mukaan, millä tasolla ihminen on, niin viemään sitä hommaa eteenpäin. Mutta ei tyydytä siihen, että ihminen kuulee evankeliumin. Ja Filippuksen tapauksessa ihminen teki myöskin ratkaisun. Sitten vielä Filippus ohjasi henkilön kasteelle. Oviherra kysyi, mikä estää kastamasta. Ja Filippus sanoi, että jos sinä sydämessäsi uskot, että Jeesus Kristus on Herra, ja suulla sen tunnustat, niin ei mikään estä sinua kastamasta. Ja hän kastoi tämän hoviherran välittömästi. Ja sitten varmasti vielä sitten kysyi, että missä päin asut, ja sanoi, että mene sinne paikalliseen seurakuntaan, uskovien yhteyteen ja opetukseen ja ehtoolliseen ja rukoukseen, niin kuin Raamatun esimerkki on. Eli viedään homma myöskin loppuun asti. Sitten tässä mainittiin paimenen virka, johon voidaan lukea sisälle myöskin vanhimmiston virka ja johtajan virka ja kaitsijan virka. Paimen tarkoittaa paimentamista, sielun paimenta. Paimenen tehtävän kuvaan seurakuntaviroissa kuuluu opetus, rukouspalvelu, sielun hoito, oman laumansa lampaiden tunteminen, rakkaus omaa laumansa kohtaan, halu antaa omalle laumalleen parasta hengellistä ravintoa ja myöskin suojella ja varjella ja vartioida laumaa. Tällaisen tehtävän Jumala on antanut paimenille. Eli ei mikään kovin helppo toimenkuva. Kyllä siinä pienuutta kokee. Meilläkin on Porissa 240 varsinaista jäsentä siinä ja kyllä siinä yhdelle paimenelle riittää homma, että kaikki sitten voisivat hyvin. Paimenen ominaisuuksista on sanottu ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvussa, jakeesta 1 muutama jae eteenpäin. Varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisena. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolelta olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Näyttäisi siltä, että seurakunnan paimenen viranhaltijalta odotetaan ennen muuta sitä, että hänen luonteensa olisi kypsynyt tähän tehtävän tasalle. Meillä voi äkkiseltään tulla kuva seurakunnan paimenesta, että sillä nyt olisi hyvä olla kaikki 9 armolahjaa ja mielellään vielä käytössä. Että sen täytyy olla tällainen valtava hengen mies, mutta kuinka monta armolahjaa löysit tästä seurakunnan kaitsijan luettelosta? Mainittiin kaikkiaan 14 ominaisuutta, joista yksikään ei sinällään liittynyt esimerkiksi armolahjoi, vaan tässä oli nämä luonteen ominaisuudet, mitkä ovatkin, kun ajattelemme seurakuntia, niin pitkässä juoksussa ennen muuta se, että lauma kokee turvallisuutta, sitä, että paimen välittää, kyselee kuulumisia. Ja niin kuin on sanottu, että hyvä laidun on kaikkein, siis viheriäinen laidun on kaikkein paras lampaiden tällainen, missä he viihtyvät. Aina kun on rukouksella ajan kanssa käytetty saarnan valmistukseen aikaa, rukoiltu sitä, että sana ja pyhä henki saa vaikuttaa sydämissä ja tehdä työtä, silloin aina lauma voi hyvin ja se vetää puoleensa. Niin kuin hyvä ruoka meitäkin vetää puoleensa, niin hengellisessä mielessä aina kun me tiedämme, että pöytä on katettu ja siinä on se Jumalan läsnäolo ja siunaus, niin mielellään tulee sellaiseen hengelliseen pöytään syömään. Ja sitten tämä. Raamatussa seurakunta ei ollut valmis, vaikka se olisi tuore seurakunta, ennen kuin sinne oli valittu vanhimmista, vanhimmat. Ja se on erittäin tärkeä seurakunnan viran haltija. Tiituskirjeessä todella sanotaan näin, Paavali sanoo, minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Ja siinä on myöskin tämä luonteen ominaisuuksien luettelo sitten, joka on hyvin lähellä sitä, mitä tässä edellä mainittiin Timoteus-kirjeessä, paimenen viran tällaisesta, minkälaisia ihmisiä tulee valita. Ja sitten sanotaan myöskin seurakuntalaisten suhteesta näihin vanhimmistoveljiin, että vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kaksinkertaisen kunnian ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Mä olen aina sanonut, että jokainen vanhimmiston jäsen Raamatun perustuksella ansaitsee kunnioituksen. Mutta vielä, jotka hyvin työtä tekevät ja sanassa opettavat, niin pidettäkö vielä oikein kaksinkertaisen kunnian ansainneen. Mutta jokainen vanhimmiston jäsen ansaitsee kunnioituksen Jumalan sanan mukaan. Ja se on tällainen tietyllä tavalla myöskin asenne siihen, että kun se on pyhä henki ohjannut tähän virkaan ja se on rukoille valittu, niin ne ovat Jumalan asettamia miehiä ja sen tähden meidän etuoikeutemme on siunata näitä rakkaita vastuunkantajia, jotka monesti siinä juuri oman toimen ohella ja kaiken kiireen keskellä haluavat vapaaehtoisesti ja sydämen halustaan olla kaitsemassa yhdessä työntekijöiden kanssa Herran seurakuntaa. Sitten on myöskin johtajan virka. Vapaaseurakunnassakin joitakin sanotaan seurakunnan johtajiksi. Tämä merkitsee olla etumaisena johtaa, hallita ja myöskin vielä suojelijana olemista. Kulkea ensimmäisenä, kulkea siinä aivan kuin siinä ryhmän kärjessä, niin tarvitaan myöskin paljon rukousta siinä, että sehän on monesti seurakunnan johtaja ja vanhimmiston puheenjohtaja, nehän ovat siinä tietyllä tavalla niin kuin laivassa tällainen keulakuva ja siihen tulee sitten muut siinä sitten viranhaltijat yhdessä sitten luotsaavat tätä laivaa. Nämä kuuluivat siis nämä neljä tähän sisälle, tähän paimenuuden virkaan. Sitten mainitaan vielä opettajat, joka on siis vielä eri asia kuin paimen, joka on yhdistetty opettamiseen. Raamatussa annetaan myöskin seurakunnan opettajan viranhaltijalle myöskin muutamia ohjeita ja tällaisia, miten me voimme tutkia, että onko jollakin tällainen opettajan virka ja armoitus. Ensinnä sanotaan toisen Timoteus-kirjeen toisessa luvussa jakeessa 2, että näiden ihmisten tulee olla luotettavia miehiä, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. Luotettavia miehiä. Me tiedämme, minkälainen heidän vaelluksensa on ollut ja minkälainen heidän uskon elämän vaelluksensa hedelmä on ollut. Ja tietysti tänä päivänä, kun on monenlaista opettajaa liikkeellä, niin täytyy myöskin tuntea sitä, että tämän opettajan julistus on myöskin sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Raamattuhan puhuu opista. Raamattu ei puhu mitään oikeasta opista, niin kuin näistähän kiistellään aina nettipalstoilla ja kahvipöytäkeskusteluissa, että mikä on oikea oppi. Minä en ole löytänyt tämmöistä sanaa kuin oikea oppi Raamatusta, mutta sen sijaan Raamattu puhuu terveestä opista. Sitä, että seurakuntalaisten vatsat ovat hyvällä ruoalla, niin ajatellaan, että hyvä ruoka, sehän pitää ihmisen terveen. On terve oppi pitää ihmisen vaelluksen myöskin terveenä. Että Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta saarnat ja opetukset ovat sellaisia, että ne ruokkivat ihmisen sisäistä maailmaa voimaa hyvin. Se ei ole siis pilveen tai tällaista hattarajulistusta, jossa annetaan koko ajan syötetään vain makeaa. Siinähän, että puhutaan vain Jumalan hyvyydestä ja armosta ja kaikesta tästä, vaikka se siitäkin pitää puhua. Tai sitten se ei ole jotain lakihenkistä julistusta, jossa viedään kansa lain alle, vaan puhutaan terveestä opista, jossa hyvällä Raamatun tuntemuksella Pyhän Hengen kautta Jumala on tehnyt opettajassa itsessään sellaista työtä, että hänen opetuksensa voidaan arvioida olevan terveen opin mukaista. Kiitos Jumalalle. Ja kyllä hyvät opettajat ovat seurakunnassa näiden kaikkien muiden viranhaltijoiden, evankelistojen, profeettojen ja apostolien kanssa erittäin tärkeä osa. Mutta niin kuin näemme, kaikkia tarvitaan tässä. Ja sitten viimeiseksi, mutta oikeastaan olisi pitänyt ensimmäiseksi käsitellä, nimittäin aloitin tämän Raamattotunnin puhumalla näistä viroista, jossa meillä tulee mieleen, että on tällaisia korkea-arvoisia virkamiehiä, tai sitten tulee mieleen, että se on oikein korkeasti koulutettu näin. Mutta tiesittekö, että kaikkein eniten Raamatussa, kun puhutaan viranhaltijoista, niin puhutaan sanasta diakonos, joka merkitsee palvelijaa. Palvelijat. Billy Grahamin kiteytys tästä seurakuntapalvelijasta on tällainen. Avustamiseen kuuluu sosiaalinen palvelutyö, esimerkiksi yhteiskunnallisista vääryyksistä kärsivien ja sorrettujen auttaminen, orpojen ja leskien hoivaaminen, aterian valmistaminen sairaalle naapurille, rohkaisevan kirjeen kirjoittaminen tai puutteessa olevan tarpeen täyttäminen. Ja tässä me näemme, että tällaista diakonin virkaa, siihen kutsutaan aivan jokaista. Jumala tarvitsee tällaisia viranhaltijoita. Ja itse asiassa tämä diakonin virka, siis tällainen palvelijan virka, oli ensimmäinen virka alkuseurakunnassa. Muistatte, että kuinka siellä kaikki lähti liikkeelle. Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin. Jerusalemissa oli ympäri sen maailman ja Välimeren maita tulleita juutalaisia, jotka olivat tulleet pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Mutta ajattelivat viipyä muutaman viikon siellä Jerusalemissa aina viikkojuhlaan saakka. Ja kun viikkojuhlan aikana Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle ja tapahtui tämä helluntain ihme ja sen vaikutukset, niin nämä ympäri silloista maailmaa tulleet juutalaiset eivät halunneetkaan lähteä mihinkään takaisin kotiinsa, vaan että täällähän on valtavaa olla, jäädäänpä Jerusalemiin. Ja ymmärrät, että tuli tällainen ongelma yhtäkkiä, että kun oli valtava määrä ihmisiä, ei niillä ollut työpaikkoja, ei niillä ollut asuntoakaan, piti jotenkin reagoida tilanteeseen. Ja apostolien tekojen 6. luvussa me näemme tästä, kuinka sitten perustettiin diakonin virka, jossa sanottiin apostolien tekojen 6. luvussa, sekään ei muuten ollut yhden tekevää, siis kaikki virat Jumalan edessä ovat tärkeitä. Ja sanottiin näin apostolien tekojen 6. luvussa ja jakeessa 3. Valitkaa siis keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja ovat henkeä ja viisautta täynnä, ja me asetamme heidät tähän tehtävään. Ei ollut yhden tekevää, kuka palvelee tällaisessa palvelijan virassa. Tuli olla 3, tuli olla hyvä todistus ulkopuolelta olevilta ja tuli olla henkeä ja viisautta täynnä tähänkin tehtävään. Paljon näkee ihmisiä, jotka ovat henkeä ja hölmöyttä täynnä. Tai jotain, että vain toinen, mutta tämä tasapaino ihmisen elämässä, henkeä ja viisautta täynnä. Ja nämä valittiin tähän tehtävään tekemään tätä pöytäpalvelusta ja avustusta. Ja kaikki virat, me ymmärrämme, ovat näitä hengen virkoja, joista luimme 2. Korintolaiskirjeen 3. luvusta, että Herra on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Pyhän hengen kautta me voimme tehdä näitä erilaisia virkoja, joihinka Jumala on kutsunut seurakuntansa. Laajasti ymmärrettynä erilaisia virkoja on vielä Raamatussa hallinnon virka, sitten on vielä antajan virka, ettei se rajoitu siihen, että ihminen antaa Jumalalle sen osuuden, mitä Raamattu puhuu kymmenyksistä näistä, vaan jos on mahdollisuutta, niin voi olla myöskin sitä, että ihminen antaa vapaaehtoisesti omaisuudestaan paljon enemmän Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi. Rohkaisija virka, mikä oli Barnabaksella, äärimmäisen tärkeä virka seurakunnassa, olla rohkaisemassa ihmisiä, tukemassa heidän hengellistä kasvuaan. Ja minä en tähän yhden raamattotun aikana nyt ihan kaikkia edes kerkeäkään tähän ottamaan, mutta on tärkeää sen, että me muistamme sen, että Jumala kutsuu näihin virkoihin. On herätyksestä sanottu, että se ei vaadi muuta kuin 3 asiaa. Että on oikea mies oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tai ihmisestä voidaan puhua, yhtä lailla naisistakin, että Jumala lähettää oikeassa paikassa oikea henkilö ja oikeaan aikaan. On tärkeää sitä, että ihminen rukoillen etsii omaa palvelutehtäväänsä ja virkaansa. Ei Jumalakaan, Jumalahan on kaiken järjestyksen Jumala. Ja Jumala on kauniisti suunnitellut nämä asiat. Ja sitäkin, senkin Jumala on suunnitellut, että jokainen löytäisi sellaisen oman paikkansa. Nimittäin, jos sinä tai minä olemme paikalla, johonka Jumala ei ole meitä tarkoittanut, yleensä se tarkoittaa sitä, että niin kuin junassa istumme niin joku saattaa olla paikalla, johonka sinulla on tiketti, ja sitten sanotaan, että anteeksi, sinä istut minun paikallani. Niin silloin on tärkeää sitä, että jokainen istuu sillä viranhaltijan paikalla, jonka Jumala on hänelle tarkoittanut. Ja yksi tunnusmerkki siitä, että olet oikeassa paikassa tai oikeassa tehtävässä Jumalan valtakunnan työssä. On tietysti Jumalan sanan mukaan, että kaikki on mennyt näin, että ei ole äsken kääntyneitä ja kaikki nämä Jumalan sanan ohjeet. Mutta siinä tehtävässä ja virassa, johonka Jumala on kutsunut, on hyvin tärkeää kokea sisäistä lepoa ja rauhaa. Jeesus sanoi, minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. Ottakaa minun ikeeni päälleni, sillä Jeesuksen antama ies, vaikka se voisi niin kuin varmasti kaitsijoilla ja monessa tehtävässä, se voi ikään kuin tuntua isolta tehtävältä, mutta kun se on Herralta saatu, niin siinä voi kokea sellaista sisäistä lepoa ja rauhaa. Se on Jumalan antama virka. Ja tällainen kutsumusvirka meidän jokaisen tulisi seurakunnassa löytää. Ja sen tähden, ja syy siihen on se, että Jumalan valtakunta menisi parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Sen tähden niin Kihniöllä kuin Porissa kuin joka paikassa seurakunnan viranhaltijoiden ja johdon ja vanhemmiston etuoikeus on rukoilla tietyllä tavalla selvittää verkot sillä tavalla, että jokainen voisi löytää sellaisen oman virkansa ja palvelupaikkansa Jumalan valtakunnan työssä tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, että evankeliumi menisi parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Sen tähden on tärkeää, että me löydämme sen kutsumustietoisuuden. Armolahjoista puhuttiin ensinnä. Ne ovat niitä, joita ihminen saa pyhän hengen kasteen kautta ja Jumala antaa niitä pyhässä hengessä. Mutta seurakuntavirat ovat sellaisia, jotka tulevat Jumalan kutsun ja armoituksen perusteella. Voi jos minulla olisi toinenkin tunti tästä nyt aikaa puhua, mutta kyllä meidän täytyy varmaan kohta jo syömään mennä. Omassa elämässäni olen jo kokenut sitä, että jo ennen syntymää on tietyllä tavalla tämä kutsumusammatti annettu. Uskovainen äitini rukoili, että rukoili 70-luvun puolivälissä, että Herra, jos annat uskovaisen miehen ja annat meille lapsia, niin jos sinä annat poikalapsen, niin hän on Herralle pyhitetty koko elämänsä ajaksi. Ja tiedättekö, kuinka on ollut siunaavaa sitä, että on tietyllä tavalla koko elämänsä kantanut kutsua nimenomaan ehkä tällaiseen paimenen työhön, seurakunnan kaitsijan työhön, nyt puhutaan omalla kohdallani, mutta kokenut sitä, että saa elää kutsumuksen virassa, saa elää siinä työntekijänä, johonka pyhä henki on asettanut. Ja me tiedämme myöskin hedelmästä sen, mihinkä Jumala on kutsunut. Jos joku kokee kutsua evankelistan työhön, eikä ole 10 vuoteen yksikään tullut uskoon, niin tietysti voi vähän miettiä, että onko se juuri se tehtävä tai muuta. Mutta se, että ihminen saa palvella siinä kutsussaan ja siinä virassaan, johonka Jumala on hänelle antanut ja räätälönyt, ihminen saa kokea sellaista siunausta, lepoa ja rauhaa siinä työssä ja iloa siinä työssä. Minä uskon siihenkään teologiaan, että Jumala on tarkoittanut, että me oikein huokaille ja että kyllä minä tästä hommasta haluaisin päästä eroon, niin kyllä se vähän tuntuu siltä, että onkohan se nyt kuka sen siihen tehtävään on kutsu antanut. Mutta sen tähden näin, niin yhdessä saamme rukoilla ja neuvotella seurakunnan johdon kanssa, että mikä olisi sitten se palvelupaikka ja virka, jossa voisi palvella ja olla. Rukoillaan vielä tämän kutsun puolesta ja sitten lauletaan ruokalaulu. Vielä tässä on rukous. Joo. Kyllä. Joo, tässä meillä on rukousaiheita. Äiti pyytää rukousta lasten pelastumisen puolesta ja varmasti siinä on monella tämä rukouspyyntö. Sitten on myöskin sairaan puolesta rukousta, että Herra parantaisi ja koskettaisi. Ja tuossa minun kaverin eilen jääkiekkopelissä hiukan loukkasi itseä ja hänkin pyysi. On kokenut sitä, ollut vuoden ajan uskossa ja on kokenut sitä, mikä merkitys on, kun seurakunta rukoilee. Voi kun mekin vanhat ja nuoret uskovat ymmärtäisimme, mikä voima siinä on, kun seurakunta tulee yhteen ja rukoilee. Herra Jeesus rakas, kiitos siitä, että Herra, olemme saaneet tänään kokoontua yhteen, Herra, pyhien kasvojesi eteen, Herra. Kiitos Jeesus, Herra, sinun sovitustyöstäsi Golgatan keskimmäisellä ristillä, Herra. Sinun haavojesi kautta olemme parannetut, Herra, ja pyydämme, Herra, että tässä salissa olevat sairaat saisivat parantua Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Herra, myöskin ulkopuolella sinun pyhä henkesi on ihmeellinen, Herra. Se koskettaa, Herra, joka puolella maailmaa, Herra Jeesus rakas, kun me lähetämme rukouksissa, Herra, ja sinä asetat kätesi päälle ja Herra, sairaat tulevat terveiksi. Kiitos Jeesus. Ennen kaikkea rukoilemme myöskin ihmisen pelastuksen puolesta, näiden Herra rakkaiden puolesta, lasten puolesta, omaisten puolesta, jotka eivät vielä sinua tunne, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä pelastat, Herra. Kiitos, että sinä lähetät apostoleja, evankelistoja, Herra, heidän tykönsä myöskin, Herra, vetämään rakkaudessa, Herra, sinun puoleesi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että saamme tässä Kihniön aluetta siunata, Herra, kaikkia seurakuntia, vapaa seurakuntaa, helluntaita tai luterilaista, kaikkia, Herra Jeesus rakas, että saavat tehdä täällä yhteistä työtä, Herra, valtakuntasi työn hyväksi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että, Herra, me saamme rukoilla kutsumustietoisuuden puolesta, Herra, että löytäisimme sellaisen oman paikan, levon ja rauhan, jossa me saamme palvella. Ei sitä, että olisimme tällaisia lyhytaikaisia, sähikäisiä jossakin työssä, vaan sitä, että voisimme uskollisesti pitkään, Herra, palvella siinä armoituksessa ja virassa, jonka sinä olet meille antanut, Herra. Saisimme, Herra Jeesus rakas, kantaa sinun iestäsi, joka on sovelias, ja kuormasi, joka on keveä, Herra, sinun kanssasi, Herra, ja myöskin, Herra, ihanassa seurakunnassa, Herra, kantaen vastuuta, toinen toistaan tukien, kokien sitä, että olemme saman ruumiin jäseniä, palvelemme samassa armeijassa, ja saamme tehdä työtä yhdessä, Herra Jeesus rakas, Jumalan valtakunnan työn hyväksi, ja Herra Jeesus rakas, sitä, että saamme tehdä myöskin varustaa toisia, pyhiä palvelemaan, Herra, sinun valtakuntasi työssä, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että näin me saamme rukoilla siunata toinen toistemme elämää ja kutsua ja armoitusta, jonka sinä olet antanut. Kiitos, Jeesus. Siunaa tuota seuraavaakin raamattu tuntia, jossa me puhumme ihmissuhteista ja Herra, mitä ihmisinä olemme, Herra, sinun omiasi, pyhiä, Herra, mutta olemme ihmisiä, Herra. Kiitos, että siunaat senkin ja ruokailu ja kaiken, mitä täällä tänään tapahtuu, Jeesuksen nimessä. Aamen.